Vakar notikušās pašvaldību vēlēšanas ir nesušas vairākus pārsteigumus. Šie vēlēšana rezultāti, šie pārsteigumi, ja tā var teikt, vēl kādu laiku dos pamatu plašākam izvērtējumam un analīzē. Un jāsaka, ka viens no pārsteigumiem ir vēlētāju aktivitāte, jeb varbūt pareizāk teikt pasivitāte. Vēlēšanās piedalījušies 46% vēlētāji. Viszemākais rādītājs, kāds ir bijis. Un par šiem vēlēšanu rezultātiem nākamajās minūtēs runāsim ar mūsu rīta viesi, sabiedrisko attiecību speciālistu un politisko procesu vērotāju Filipu Rajevski. Labrīt!
Labrīt!
Un vispirms sāksim ar šo vēlētāju aktivitāti. Jums tas bija pārsteigums?
Jā, es domāju, ka ir pārsteigums visiem, kas skatās un seko līdz tomēr tik zemes rādītājs, ka viņš vēsturiski viszemākais, un tas nozīmē, ka būtībā mazākums. Tagad būs tas, kas noteiks vairākumu dzīvi nākošos 4 gadus, un tas ir, es domāju, tāds nopietnas skaitlis, kurš būtu tā vērts, lai viņu pavērtētu, un kāpēc tas tā ir bijis.
Jūsuprāt, kur palika tas vairākums?
Es domāju, ka vairākums vienkārši neatnāca vēlēšanām. Tā ir jautājums, kāpēc, vai viņiem tiešām nebija ko teikt šajā vēlēšanu kontekstā, un viņi bija gatavi atteikties no savām politiskajām tiesībām, vai arī tomēr ir nostrādājuši tādu faktoru, kā vēlēšanu kampaņu, tā mēroga samazināšana ar likumdošanas palīdzību, tas, ka nebija vēlēšanu kampaņas televīzijā pēdējā mēnesī, vai
jaukais laiks?
Es domāju, ka jaukais laiks zinām mērā arī, jā, un varbūt intrigas tāds mazums, tas, ka kampaņas nav, tas rada sajūtu, ka nav tās vēlēšana intrigas, nav vēlēšana intrigas, neko es tur iešu, tāpat nekas nemainīsies, un tas ir tas, kas arī stingri ietekmē šo izvēli, iet vai neiet. Tāpēc, es domāju, ka te kontekstā šiem rezultātiem būtu stingri jāpadoma, varbūt vajag tomēr drusku grožus palaist vaļā ar priekšvēlēšanu kampaņām, jo, ja tas tā turpināsies, un mēs pašvaldības, kas ir īstenībā ļoti svarīgs vēlēšanas sabiedrībai, ievēlam 40% pāri, tad kas notiksies nākošu pavasara Eiroparlamenta vēlēšanās?
Tad jūs prāt, šī kampaņas neesamība varētu būt viens no galvenajiem iemesliem zemē aktivitātei. Kuriem politiskajiem spēkiem tad tas būtu visvairāk iegriezis, ja varētu tā teikt?
Es domāju, tai pašai vienotībai tas stingri iegriezis ir. Bet tāpēc kopumā, es domāju, tas iegriezis visiem, jo tā teorija saka, ka parasti šie neizlēmuši, neatnākušie, viņi jau tāpat arī sadalītos apmēram proporcionāli starp tiem vinētājiem, kurus mēs tagad redzam. Bet pats galvenais, ka īstenībā sanāk tā, ka sabiedrība ir diezgan neapmierināta daudzām lietām un nav pat gatava aiziet uz vēlēšanām, lai piedalītos kaut kādā lēmuma pieņemšanā, lai padarītu to lēmuma pieņemšanu tādu, par kur viņi būtu apmierināti.
Bet tad sanāk, ka kampaņa tomēr ir bijusi Rīgā. Tad šeit ir bijusi cīņa, kas likusi vēlētājiem aiziet uz vēlēšanu iecirkņiem, jo šeit aktivitāte ir bijusi salīdzinoši laba.
Jā, te bija gan kaut kāda kampaņa, gan intriga. Viss tas, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks pieceltos no rīta un aiziet uz to vēlēšanu iecirkni. Gan arī, būtībā partijas jau arī iegūlās tieši uz Rīgu visvairāk, jo tas bija arī no kampaņas viedokļa. Mēs jau neredzam, centrālajie mediji bija tieši visi arī koncentrēti uz Rīgas to cīņu. Un tādēļ es domāju, ka tas arī izvilk tos rādītājs, bet pēc šādiem, piemēram, rezultātiem var gadīties, ka tas tā līdzlība varētu vēl nokrist nākošajā, pēc 4 gadiem, pēc šīs kadences, jo ja pazudīs šī intriga Rīgā, tad te arī cilvēku neies vairāk uz vēlēšanu.
Tagad runājot par Rīgu, daudz diskutēja par to, bija vai nebija Rīgā etnisks balsojums. Jūsu viedoklis?
Pie šādiem rezultātiem es domāju, ka viņš nebija etnisks, jā. Tur saskaņas centrs ir spējis apkopot pie sevīm visu, gan latviešu, gan krievu valodā runājošo vēlētāju balsu. Protams, krievu valodā runājošo bija vairāk, bet vienalga, te mēs varam redzēt, ka te ir viens vēsturis gadījums, kur viena partija spējas pārkāpt šīs etniskās robežas.
Bet tomēr Nacionālajai apvienībai salīdzinoši labs rezultāts Rīgai?
Tas pats pa sevīm, jā, bet te tomēr jāmēra pēc uzvarētāju. to, tas, kad ir pirmkārt pāri 50%, kas ir paspasījumi, arī vēsturisks rezultāts, ka var paņemt Rīgā, jo Rīga tomēr neaizmirsīsim ir 50% no Latvijas, un šis rezultāts ir nu, ļoti spēcīgs priekš saskaņas centra, un otrs nevar savākt šādu apjomu valsts tikai vienā etniskā grupā, mēs to labi saprotam.
Bet jūsprāt, šis rezultāts ir likumsakarīgs, ja bija teikt kāds pārsteigums? Un kas būtu, ja labējie būtu apvienojušies, nebūtu gājuši atsevišķi?
Es domāju, ka apvienošanās nebūtu glābus situāciju, un es nedomāju, ka tā, ja pēkšņi labējie būtu apvienojušies, un tad nu, būtu šobrīd mēs varētu runāt par daudz labāku rezultātu. Nu, protams, ir likumsakarīgi tas tādēļ, ka lielās partijas, kuras pārvalda valsti, kuras ir koalīcijā, viņas piegāja pēc pārpalikuma metodas Rīgas vēlēšanām. Nu, tie līderi, kas tika izvirzīti, nu, tas bija ļoti, ļoti riskants solis virzīja šādas cilvēkus par līderiem. Mēs redzam, ka Reforma partija un Nacionāla apvienība izvirzīja līderus, kuri uz izvirzīšanu mirkli bija ar nulu atpazīstamību, kur viņi paši arī to atzīst, šie līderi, ka viņi sāka no ļoti grūtām pozīcijām. Vienotību izvirzot Sarmītu LRT, nu, man šķiet arī drusku noriskē, jo LRT's personība nav viennozīmīgi vērtēta vēlētāju vidū, ir īpaši vienotības vēlētāju vidū, kā rezultātā mēs arī redzam, viņu, pēc viņa rezultāta, ka viņi, nu, tie, kas ir tādi kārtīgi vienotības vēlētāji, tie ir ar zobu sāpēm nobalsojuši, bet vairāk arī neko, bet jebkuras partijas tas virsuzdevums ir pacīnīties par tiem, kas nav izlēmuši. Un te mēs redzam, neizlēmuši ļoti daudzi neatnāca, un tie, kas atnāca, tie tomēr izlēma ne pa labu vienotībai, bet vairāk tā kā uz Nacionālas apvienības puses un saskaņas centrs, nu, tā kā lausties paņēmiņus.
Tātad var teikt, ka Baiba Broka Nacionāla apvienība nostartējusi ir pārsteidzoši labi?
Nu, jā, tur ir viens, ka tas starts ir ļoti veiksmīgs salīdzinoši priekš tās kampaņas lielumu un priekš tā, cik lielā mērā arī nu, visi partija saspringa vai, teiksim, tā nesaspringa uz šo kampaņu. Un otrs ir, nu, Nacionāla apvienība ir lielais ieguvējs ar to, ka viņi ir iegūsi vien jauns zvaigzni. Tas, ko visi saka, nu, kur tad mums tās jaunās sejas? Lūdzu, ir jaunas seja un tagad ir jaunājums, kā partija šo jauno politiķi ar tiešām labu potenciālu, kā mēs redzam pēc rezultātiem, izmantos tālāk, jo nākošās ir Eiroparlamenta vēlēšanas, nākošās gads rudenī mēs zinām, ka ir parlamenta vēlēšanas, un es domāju, ka viņi ir šajā kontekstā arī nu, tad liela uzvarētāja, ka viņi ir iegubuši vienu jaunu seju.
Jūsprāt, Baibai Brokai nevajadzētu aizsēdēties Rīgas domē opozīcijā, bet doties kaut kur plašāk?
Nu, es domāju, ka partijai ir nu, jāsako līdzi viņas darbībai Rīgā. Protams, ka viņiem ir nu, kaut kas ir jāparāda Rīgā, bet es domāju, ka tur nav ko aizsēdēties, jo tas, ka tu vari tik veiksmīgi nostartēt no nulas pozīcijas Rīgā, nu, tas nozīmē, ka ir potenciāls.
Bet vai ir pamats kādām izmaiņām valdībā sakarā ar Nacionālās apvienības veiksmīgo startu Rīgas domē?
Te jāpiekrīt no vienas puses tam, ko saka premjers, ka nu, šis balsojums jau nav nomainījis mandāta sadalījuma Saeimā. Taču es domāju, ka Reforma partijas, tas mazāk ir šīs Nacionālās apvienības veiksmīgais starts, cik ļoti neveiksmīgs starts Reforma partijai. Šis Reforma partijas neveiksmīgais starts arī tas, kas var ietekmēt Reforma partijas frakcijas turpmāko dzīvi un likteni vispār šīs partijas. Un tādā situācijā, ja tā frakcija sāk kust, un tie deputāti sāk meklēt, un viņi arī noteikti sāk daudz aktīvāk meklēt jaunu platformu savai politiskajai darbībai. Tas pats attiecas arī uz ministriem, kur ir divi gabali, viņiem ir bezpartijiskie, kas arī varētu sākt skatīties, nu, ka šī frakcija un šī partija nav tā, kas ir labākā aizmugura priekš ministra. Un pie šiem diviem faktoriem ļoti iespējams, ka tā spēka pārdala notiks. Vai viņi notiks, piemēram, pa labu Nacionālā apvienībai vai vienotībai, jo tas jau ir jautājums, kur tad tie mandāti aizklīdīs tie cilvēki, vai varbūt viņi aizies pie zaļiem zemniekiem. tad no tā arī izrietēs tas, kurš būs ieguvējis pie šīs pārdaules, bet pagaidām izskatās, jā, ka tur varētu būt spriedzuši pamati.
Kādi secinājumi pēc šīm vēlēšanām būtu jāizdara vienotībai?
Nu, vienotībai ir viens fundamentāls secinājums jāizdara, ka vienotība nav spējusi atrast neko jaunu, kā tikai Dombrovskis. Tāda veiksmes stāsts vienotībai ir Valsts Dombrovskis, un viņš, uz viņa, viņa vienotība kapitalizējās pagājušajās saimas vēlēšanās, un tas pietiekoši labi novērtēts ir no sabiedrības puses, no otras puses mēs redzam, tie reitingi nacionāli nav slikti, un es domāju, ka tai lielā mērā ir arī premjera darbība. Un šis mēģinājums kaut kā nu, sākumā, jo tā kampaņa nu, nebija orientēta uz Dombrovska komandu Rīgā. Tā jau bija tāda krīzes risināšana, kad saprat, ka tā kampaņa neiet uz priekšu un viņi nespēja piesaistīt jaunus vēlētājus un tos reitingus Rīgā pacelt. Tad parādījās Dombrovska komanda, bet līdz tam jau nebija. Un tas parāda, ka bez Dombrovska viņiem pagaidām nekā cita nav. Un arī piedāvāt viņiem nav nekā tāda. Nu, varbūt arī ir kaut kas, ko piedāvāt, bet īsti neņem pretī vēlētājs. Un otra lieta, ka viņu mēģinājums būt ļoti nacionāliem, pakonkurēt nacionālo apvienību, arī nav īsti pieņemts no vēlētāja puses. Viņi vienmēr ir bijuši pragmātiski uz tautsaimniecību orientēti, tomēr Dombrovska vilka tandēms, tas ir ekonomisks tandēms, nu, ar grāmatvedības piesitienu, kā visi vienmēr viņu oponenti saka, taču šis tandēms ir šis ekonomiskais un pragmātiskais tandēms un mēģinājums ieiet nacionālajā nišā ir arī beidzies ar neveiksmi.
Jūs jau arī pieminējāt reformu partijas ārkārtīgi sliktos rezultātus. Vai šie rezultāti ir pamats, lai sākt runāt par kaut kādu beigu sākumu? No otras puses raugoties, Liepājā reformu partija ir ļoti labi rezultāti.
Liepājā, jā, ir labs rezultāts, un tas ir Ilnīša kunga lielais panākums, bet tas neglāba pašu partiju. Rīga ir Rīga, lielās partijas dzīvo Rīgā. Protams, ir bijuši piemēri, ka liela partija un ir no Rīgā viņai nav nekādas izteikšanas, taču šo piemēru, es domāju, arī pietiekoši bieži reforma partijas politiķis skandinās, ka tas jau nenosaka to nacionālo politiku, taču ir jāsaprot, to, ka ne jau Rīgā tie ir problēma. Problēma ir tajos reitingos, ultrazemajos, 0,5%. Un šīs vēlēšanas tikai apstiprina aizdomas, ka tiem reitingi ir patiesi. Jo var jau teikt, ka mēs neticam reitingiem, bet nu, kā mēs varam neticēt vēlēšanām, kur rezultāti apstiprina šos reitingus, ka tas atbalsta nav šai partijai. Un ja tev partija atbalsta nav, tad ir jādomā, ko darīt. Un laika ir ļoti maz, un neizskatās, ka viņiem ir arī recepte, kā viņi tagad mēģinās to partiju pārbūvēt, lai viņi pēkšņi atgūtu uzticību. Vismaz no, nav redzēts, ka kāds būtu spējis to izdarīt vēsturiski iepriekš Latvijā, pārbūvēt pēkšņi partiju tā, ka viņa iziet no šī kaut kādu 0,5% līmeņa uz atkal uz normāliem virs 5% līmeni. Nu, varbūt viņi būs, nu, tā teikt, pirmie, kas to izdarīs, bet pagaidām neizskatās.
Sakiet, kā jūs vērtējat to, ka labus rezultātus guvuši skandālos iesaistīti kandidāti, piemēram, Cauni Jelgavā, Lembergs Ventspilī?
Es domāju, ka nu, te atkal ir tas vērtējums viņiem, kā viens ir skandāli, bet otrs ir tā ikdienas darbība. Tomēr nu, pašvaldība vēlot ir kaut kāda diezgan, es domāju, tāda piezemētā motivācija vēl par tiem cilvēkiem, kuri spēs nodrošināt vismaz no to, kā bija, lai vismaz nebūtu kaut kas sliktāk. Nu, ieteicams labāk. Un tas, ka ir bijuši tie skandāli, ko mēs esam no tā nacionālā līmenī redzējuši, mēs jau neredzam atkal tos labās lietas, jo, ko uz vietas redz ikdienā tie viņu vēlētāji. Un es domāju, ka izskatās, ka tās labās lietas atsver tos skandāls, un tas vienkārši parādās vēlēšana rezultātos. Jo nav jau tā, ka visas skandalozās personas ir savēlētas. Ir savēlēti, nu, vieni ir savēlēti, otri nav. Ka vēlētājs tomēr nu, šķiro šos cilvēkus un skatās viņu darbiem.
Vēl sakiet, jūsprāt, Zemnieku savienības un Zaļās partijas lēmums startēt atsevišķi bija pareizs, lūkojoties uz rezultātiem tagad?
Te ir jautājums, vai viņš bija pareizs vai nē, jo nevar zināt, vai, nu, nevar tur to skaidrs īsti skaitīt kopā, un nevar zināt, vai viņi kopā būtu sasnieguši kaut kādu labāku rezultātu tai pašā Rīgā, taču ir skaidrs, ka šādi rezultāti, es domāju, ka būs pa pamatu tam, ka šīs partijas, nu, partijas abu starpā tā plais, kas izveidojās startējot atsevišķi, ka viņi nepadziļināsies. Jo ja kādai būtu nu, paveicies un viņi būtu uzrādījuši, piemēram, labu rezultātu un varēja rādīt otru, nu, reikt, mēs vienu paši arī varam. Nu, tad tā plais, tas būtu arī kaut kāds, man nevar iespējas šo plais padziļināt kaut kādā iekšējiem spēkiem. Tas šobrīd abu partiju tas starts nav neko veiksmīgs un tas parāda, es tieši par Rīgu runāju, kas tā acis priekšā visiem ir, un tādā situācijā viņi varēs absolūti mierīgi garu nākošās vēlēšanas atkal bez problēmām startēt kopā un nedomāt par iespēju, ka varbūt varētu šo eksperimentu paturpināt piemēram Saimā. Nu, es domāju, ka šie rezultāti rāda, ka to nevajag darīt, un visi, kas kaut cik skaita līdzi balsīm un iespējām, domāju, saprot, ka viņi ir šiem spēkiem jāiet kopā.
Pašvaldība, kas ir bagāta ar skandāliem, ir Jūrmala. Kā jūs vērtējat to, ka Zaļo un Zemnieku savienībā ar Truksni kopā tagad tur ir ļoti labi nostartējuši 36% gandrīz un 7 vietas?
Es domāju, ka tas ir pamatā tam ir trūkšņa darbība. Trūkšņa bija no mēra, no tās visas plejādas mēriem, ko mēs redzējām 4 gadu laikā, visilgāk strādājošais, un viņa laiki arī asociējās ar nu, tādu vislielāko mieru. Plus ir bijuši vesela rinda no tādu saprātīgu lēmumu, kas ir izskatās patikuši vēlētājiem.
Bet vai Jūrmalnieki tad var sagaidīt tādu kā stabilitāti, ka nebūs šī biežā mēru maiņa?
Viņiem nav vairākums stabils, un tas nozīmē, ka jāveido koalīciju, plus vēl jāskatās, kas ir tie cilvēki, kas ir ievēlēti, kam tie mandāti ir tikuši, tāpēc to tā nevar teikt, hop, kamēr nav pārlēgts, taču es domāju, ka cerība zināma ir, jo tas ir tomēr arī ļoti nopietns rezultāts, tāda rezultāta sen nav redzēta Jūrmalā, un tas dod pamatu domāt, ka Truksnis varētu beidzot nu, būt viens no tiem, kas var valdīt 4 gadus, nevis tā. Ik pa gadam mainīties.
Tad partiju maiņa zināmā mērā attaisnojas.
Es domāju, attaisnojas viņa darbība kā mēra, Jūrmalas mēra darbība, nevis partiju maiņa, jo nebija izvēles, kā mainīt partiju, jo viņa partija vienkārši pazūda izgūpē.